Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po molitvenem spominu na papeža Frančiška vse nared za volitve njegovega naslednika.
Za nami prvi dan predčasnega glasovanja pred zakonodajnim nedeljskim referendumom.
Bundestag v drugem poskusu potrdil Merca za novega nemškega kanclerja.
Vreme, po noči in jutri oblačno, občasno krajevne padavine, ob morju tudi nevihte. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Za nami je prvi dan predčasnega glasovanja pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o zakonu o dodatku k pokojnini na izjemne dosežke na področju umetnosti. Predčasno bo možno glasovati še jutri in v četrtek med 7 in 19 uro. Seznam 97 volišč, na katerih je to možno, je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije. Velik del jih je na sedežih upravnih enot v Ljubljani za vseh 14 volilnih okrajev z območja Ljubljane. Predčasno glasovanje poteka na eni lokaciji, in sicer v veliki dvorani Hale Tivoli. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument in identifikacijo. V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo na kadrovsko podhranjenost lekarn. Zaradi pomankanja kadra je nekaj lekarn, predvsem v manjših krajih, že začasno zaprtih. Nekatere so skrajšale odpiralne čase, nekatere pa napovedujejo skrajšanje odpiralnih časov, zlasti v poletnih mesecih. Predsednica zbornice Darja Potočnik Benčič je še dodala.
Zaradi preobremenjenosti, zaradi delovnih pogojev, pa tudi zaradi nezadovoljstva s plačami, strokovni kadri in tudi drugi zaposleni številčno zapuščajo lekarniško dejavnost, torej zdravstvo. Pomankanje kadra je dejansko v lekarnah prisotno že kar nekaj zadnjih let, vtis pa je, da se odločevalci tega še zmeraj ne zavedajo. Zaradi pomankanja kadra je nekaj lekarn že začasno zaprtih, nekatere so skrajšale odpiralne čase, nekatere pa napovedujejo skrajšanje odpiralnih časov, zlasti v poletnih mesecih.
V Sindikatu osebne asistence in Zvezi svobodnih sindikatov so na protestu pred poslopjem vlade slednjo pozvali k zakonski ureditvi statusa delavcev za osebne asistente, profesionalizaciji asistence ter povečanju vladnih sredstev za izvajanje osebne asistence. Brez izpolnjenih zahtev asistentom po mnenju sindikalistov grozi nadaljna deprofesionalizacija. Državna revizijska komisija je razveljavila odločitev Darsa, da dela za ureditev tretjega prometnega pasu na avtocesti med Domžalami in Ljubljano odda družbama CGP in Pomgrad. Dars je po ugotovitvah komisije ravnal v nasprotju z zakonom, ko je naročilo oddal, ne da bi prej popravil očitno napako v ponudbenem predračunu. Na območju Dravskih elektrarn Maribor so položili temeljni kamen za Arnesov podatkovni center v Mariboru, kjer bo v prihodnje infrastruktura za odprto znanost, super računalništvo in umetno inteligenco. Dogodka se je z nekaj ministri udeležil tudi premier Robert Golob. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je ob tem spomnil.
Gre za pomembno infrastrukturo za dvig konkurenčnosti slovenskih znanstvenikov, slovenskih znanstvenic. Že prvi superračunalnik Vega je bistveno povečal interes za slovenske raziskovalce pri raznih evropskih projektih. S temi novimi zmogljivostmi se bo seveda ta konkurenčnost še bistveno popravila. Ne smemo pozabiti tudi na pomembno komponento uporabe te infrastrukture tudi za gospodarstvo, predvsem za visokotehnološka podjetja.
V Zagrebu je pred dnevi potekalo 70. redno plenarno zasedanje Hrvaške škofovske konference. Zasedanja pod vodstvom predsednika škofovske konference nadškofa Dražena Kutleše so se udeležili tudi predstavniki sosednjih držav. Slovenijo je zastopal novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje. Zbranim je predstavil poročilo o življenju katoliške cerkve v Sloveniji. Izrazil je hvaležnost za gostoljubje in poudaril dobro sodelovanje med cerkvijo v Sloveniji in na Hrvaškem. Spomnil je še na pomen rednih stikov med cerkvama in pohvalil dobro sodelovanje hrvaških in slovenskih vernikov, ki se kaže tudi v pastorali Hrvatov v Sloveniji, hrvaške katoliške misije v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu omogočajo redno bogoslužje v hrvaškem jeziku, podobno kot slovenska skupnost v Zagrebu obhaja sveto mašo v slovenskem jeziku. Pred nami je eden najbolj pričakovanih dogodkov v katoliški cerkvi, konklave, na katerem bodo kardinali izvolili 267. papeža. Kardinali volivci bodo jutri dopoldne najprej obhajali slovesno sveto mašo za izvolitev rimskega papeža, nato pa se bodo odpravili v Sikstinsko kapelo, kjer se bo že 76. po vrsti odvijal konklave v obliki, kot jo poznamo in smo jo lahko spremljali že ob izvolitvah prejšnjih papežev. S teologom Matjažem Celarcem se je o postopku izvolitve Petrovega naslednika pogovarjala Marjana Debevec.
Torej, konkretno, kako se konklave začne?
V tem času, ko kardinali prihajajo, se zberejo najprej k zasedanju, ravno zato, da ovrednotijo že v tem obdobju, kje cerkev je, da se začuti ta vesolnost cerkve, utrip vesolne cerkve in iz tega zaznajo tudi, kakšne so potrebe cerkve v današnjem trenutku in kdo bi utegnil biti res dej pastir, ki bo ustegnil voditi to. Istočasno se izoblikuje, če temu rečem, tehnična služba, ki bo skrbela za potek oziroma ki bo na nek način poskrbela tudi za varnost in tudi za bolj zaprto območje v času konklava. Znotraj tega mogoče izpostavim tri glike, tri figure, ki na nek način mal vodijo cerkveno delovanje v tem obdobju. Na eni strani imamo kamerlenga, ki skrbi pravzaprav za vsakdanjo administracijo in tako naprej, vodi nekak nujne administrativne stvari. Potem omenjala sva že dekana kardinalskega zbora, ki vodi pač mašo in ne nazadnje je tudi tisti, ki mal koordinira delo, se pravi v času volitev. In protodiakon, ki je tisti, ki bo svetu naznanil, da smo dobili papeža.
In to je kdo?
To je James Harvey in znotraj tega imamo nekaj teh likov, ki na nek način skrbijo v tem obdobju za dogajanje. Zdaj, če znotraj tega, kar mogoče stopam nekak naprej, kako potekajo, bom rekel, tudi volitve. No, prvi dan se seveda začenja z mašo, ki jo vodi dekan kardinalskega zbora, potem se pa odvije procesija s prošnjo k svetemu duhu, da bo dejansko deloval zdaj ne, v tem obdobju, ker je on tisti, ki vodi cerkev v vseh trenutkih.
To se bo zgodilo v sredo popovdne.
Tako. Se pravi, dopovdne zmašo, potem pa preidemo v kapelo Sikstino. Tja bodo vstopili, se pravi, kardinali, ki so do sede vakante so pod 80, no, tako, in znotraj tega sva omenjala pač 133 kardinalov elektorjev. V tem času, se pravi, ekstra omnes, se razglasi ta glas, se vrata zapro in se začne ves ta postopek. V tem času pa seveda tudi je poskrbljeno za, če temu rečem, varnost, za eno zaprtost dogajanja. Ne gre zdaj za to, da gre za nekaj skrivnostnega in tako naprej, ampak enostavno zato, da gre za en odmik, da gre na nek način za eno duhovno dogajanje, prisluškovanje tudi duha k temu, no, to naj bi zdaj v tem trenutku vodil tudi cerkev.
Kolikokrat na dan pa volijo?
Načeloma gre za 4 volitve, se pravi 2 dopoldne in dvakrat potem še popovdne, odvisno od tega, kako poteka, no, se pravi, potekajo volitve. Znotraj tega mogoče samo to omenim, no, skupaj z volitvami tudi izberejo, če temu rečem, volilno komisijo, se pravi tri odgovorne, ki bodo šteli glasove, potem informatorje, tiste, ki mogoče, ukolikor je kdo, ki bi bil bolan, da pač to nese do bolnih kardinalov, in potem tudi še tri revizorje, ki ponovno pregledajo, se pravi, te glasovnice. Ta skrutini, če tako rečem, pomeni osrednji del volitev. Kardinali zapišejo na listič ime svojega kandidata, to stisnejo, potem dajo v ta posodo, ki je za to namenjena, zatem pa preverijo rezultate, pač preštejejo, preberejo in glasovnice potem tudi uničijo. In zdaj znotraj tega je načeloma tako, to, kar je ključno, kandidat naj bi dosegal dvotretinsko večino, kar bi recimo v tem primeru pomenilo nekako 89 glasov. In seveda načeloma, zdaj tako kot smo nekje gledali pri zadnjih primerih konklav, to pomeni tam 2-3 dneve, kakorkoli. Zdaj znotraj tega bi lahko rekli, a ne, kadar je več neuspešnih konklav oziroma ne konklav, ampak volitev, se umaknejo v molitev, v premislek. Ukolikor pa bi bilo dejansko več neuspešnosti, bi pa prišli iz te dvotretjinske večine tudi na običajno večino. No.
Mogoče še potem skleneva, vsi čakamo, torej ta bel dim, kaj se zgodi potem, ko se pojavi, kako stečejo postopki, seveda mora tudi kandidat, ki je izvoljen, to potrditi.
Se pravi, bel dim že pove, da smo prejeli papeža, mogoče iz svoje izkušnje iz leta 2013, no, smo kar nekaj časa zrli tis dimnik, kašen dim bo gor je takrat slonel kašen galep, no. Tradicija tega dima izhaja ne tako daleč, no, iz 19. stoletja, samo da so takrat enostavno v prvem trenutku je dim poimenoval, da papež ni bil izvoljen. Potem so že uvajali tudi bel dim kot tisto znamenje, ampak seveda v tistem obdobju nekje v 20. stoletju, ko se to začne, še niso imeli dodatkov, a ne, so samo pa zažigali poleg glasovniček islame in so bili tudi primeri, ko ni bilo jasno, za kakšno barvo gre. Zdaj pa tu dodajo pač kemikalije, no, enostavno zato, da gre za očitnost. Zdaj znotraj tega, a ne, kaj se zgodi, se pravi, tisti kardinal, ki je bil imenovan, seveda mora to tudi sprejeti. Se pravi, dekan kardinalskega zbora ga vpraša, če to sprejme, in istočasno ga vpraša tudi po imenu. No, zanimivo je, kako je pokojni papež Frančišek sam malo razlagal v svoji autobiografiji, kako je to doživel, ko še tisto dopoldne ni zaznaval, je dobival znamenja in je šele nekako tako počasi dojel, da pravzaprav ob kosilu mi postalo jasno, kam grejo stvari. In se zaznal tudi v tem skoraj da podzavestno, da ni čisto vedel, če bi vstopil sploh v kapelo Sikstino. In tudi, ker sem vprašal, nečeš, da naj spreme, da je to pač dar duha, oziroma če že razmišlja o imenu, no, in on si je nadel papež Frančišek. Torej, se vrnem nazaj, povzame ime, potem pa ima še možnost, da si možnost. Se pravi, potem je pa ta tisto mestno trenutek, ko izbere tudi svoja oblačila in ko se ob spremstvu, prej sva že omenjala tudi tega protodiakona, ki se pojavijo pač na loži in potem oznanjem vam pač to veselo novico, imamo papeža, ki si je nadal svoje ime in potem se pojavi novo izvoljeni papež, ki pozdravi Božje ljudstvo in prvikrat podeli tudi ta papeški blagoslov mestu in svetu.
No, bomo videli, če se bo to zgodilo v tem tednu, vsekakor. Malo smo vznemirjeni, ampak mislim, da na mestu je pa predvsem molitev, da se skupaj s celotno vesoljno cerkvijo vključimo v ta tok molitve za novega papeža. Hvala vam, dr. Matjaž Celarc, da ste nam pojasnili res vse te to življenje cerkve, pravzaprav kamor gre ta naša Petrova barka in da smo se nekako povezali s celotno vesoljno cerkvijo.
Hvala za povabilo in zlasti tudi tem, no, da resnici molimo skupaj, vodeni strani tudi Svetega Duha, da nam da pastirja, ki nas bo usmeril tudi naprej k Kristusu in k Bogu Očetu.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Bundestag v Berlinu je danes v drugem krogu glasovanja potrdil vodjo krščanskih demokratov Friedricha Merca za novega nemškega kanclerja. Za Merca, ki v prvem krogu ni prejel zadostne podpore, je glasovalo 325 poslancev, proti jih je bilo 289. Po današnji izvolitvi ga je sprejel predsednik države Frank-Walter Steinmeier, ki ga bo uradno imenoval za kanclerja. Merz bo nato z ministersko ekipo zaprisegel v Bundestagu. S tem bo postal 10. zvezni kancler na čelu Nemčije. Njegova vladna koalicija, ki jo bo ob CDU sestavljala še Bavarska krščansko-socialna unija in socialdemokrati, ima v parlamentu skupaj 328 sedežev. Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali po 205 vojnih ujetnikov. Pri izmenjavi so znova posredovali Združeni arabski emirati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem na družabnih omrežjih zapisal, da so med njimi tudi branitelji Mariupolja, skoraj povsem porušenega mesta na jugu Donecka, ki je po hudi bitki kmalu po začetku ruske invazije padel v ruske roke. Zahvalil se je vsem, ki so omogočili izmenjavo, predvsem pa Združenim arabskim emiratom. Izmenjavo ujetnikov je potrdila tudi ruska vojska. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na infrastrukturo uporniških hutijevcev v Jemnu. Tarče napadov so bile elektrarne v prestolnici Sana, pa tudi tamkajšnje letališče. Za slednjega vojska trdi, da ga je v celoti onesposobila. Izrael je že včeraj napadel pristaniško mesto Hodejda. Do izraelskih napadov na Jemen prihaja potem, ko so hutijevci v nedeljo z raketo zadeli območje blizu letališča Ben Gurion v srednjem delu Izraela.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred bližnjo 70. obletnico podpisa avstrijske državne pogodbe so slovenske poslanke in poslanci pripravili deklaracijo o ohranitvi in krepitvi avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem pri rabi jezika. Iz besedila deklaracije izhaja, da kljub določenemu napredku pravice naših rojakov na avstrijskem, koroškem in štajerskem še vedno niso v celoti uresničene, predvsem na področju šolstva v slovenskem jeziku, dostopa do dvojezičnega sodstva in javne uprave. Potrebno bi bilo dvigniti kakovost šolstva in vanj vključiti predšolsko vzgojo, ter zagotoviti možnost za učenje jezika tudi izven območja poselitve slovenske narodne skupnosti. Nujno je tudi sprejetje novele zakona o narodnih skupnostih ter zakonsko zajamčeno jezikovno znanje v sodstvu ter javni upravi. Predlog deklaracije, ki sledi peticiji, ki so jo novembra 2023 predstavniki manjšine predložili Evropskemu parlamentu, je bil danes na dnevnem redu skupne seje Odbora za zunanjo politiko in Komisije za odnosi Slovenci v zamejstvu in po svetu. Predvidoma jutri popoldne ga bodo obravnavali še na izredni seji Državnega zbora.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in ponoči bo oblačno z občasnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, na vzhodu bo po večini suho, drugod bodo občasne krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno, možna bo kakšna ploha. V soboto se bo postopno delno zjasnilo. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 12, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 12, tudi Idrija, Črnomelj in Lendava 12 stopinj, Maribor 10, Novo mesto in Slovenj Gradec oblačno 10, Postojna oblačno, rahlo dežuje 10 stopinj in tudi Logatec, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice, Mežica, Rogaška Slatina in letališče Lesce 10 stopinj, Koper 15 stopinj Celzija, Vrhnika, Metlika, Litija, Kranj, Trbovlje, Bohinjska Češnjica in Ptuj 11 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 11 in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno rosi 11 stopinj. Letališče Portorož oblačno manjša ploha 17 stopinj Celzija, Nova Gorica in Ajdovščina 16, Tolmin 13, Gornji Grad, Rateče in Babno Polje 9 stopinj, Jezersko in Pohorje 8, Listca v oblakih 6 stopinj, Rudno Polje 5, Krvavec 2, Kredarica v oblakih in Megla 0 stopinj Celzija. Pozor na Podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Gruškovju pešec ovira promet, vozite zelo previdno. Na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaradi okvare avtobusa zaprt počasni pas, razsut tovor pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zaloško in Sneberjami proti Mariboru na voznem pasu. Na cesti Dolge Nive spodnji Duplek je zaradi razlitega goriva in spolskega vozišča promet oviran med Dolgimi Nivami in Zgornjo Koreno, na Primorski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji, vozila stojijo na voznem pasu. Vozite zelo previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.